Il-program li ser tisimaw huwa miġjubli l-kom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch, nsemmilkom sensiela ġdida ta' programmi di darba mal-professur Joe Friġieri konna fl-imkien jien professur Friġieri fi skedi oħrajn niddiskutu l-istorja tal-filosofija. Illum ħan nitkellmu wkoll fuq il-filosofija, imma ħan nitkellmu b'mod differenti, ħan użaw bħala bażi di darba. Mhux ktieb tal-istorja tal-filosofija li kiteb il-professur Friġieri, ma ktieb ta' ħrejjef, jismu ħrejjef għal żminna. U dawn il-ħrejjef kollha kemm huma, kif issa naraw meta kunna nitkellmu niddiskutu, minnhom joħorġu spunti filosofiċi. Taqbel mi jgħu?
Iva hekku, fil-filosofija jsiru ħafna minn dawn l-istejjer meta inti tkun qed taqra l-filosofi l-kbar dejjem issib xi storja. Għandhom ukoll dawk li jgħidulhom esperimenti tal-ħsieb, thought experiments, li ma jkunux li f'dana jirrakkunta lek storja mbagħad fuqha jirrifletti filosofikament. U dana li se nippruvaw nagħmlu f'dal programm.
Naħseb jien ma nafx jekk taqbilx mejja fuq din imma anke meta ħansemmu llum medium kontemporanju llum qed jiqdem ftit jew hekk madu popolarissimu it-televiżjoni. Ġbir da issa operas li meta tarhom taħsibhom frivoli, imma kollha huma mibnija fuq xi kunċett filosofiku, ġifieri fuq worldview partikolari, juruk value system partikolari, juruk id-diskussjoni tagħhom dwar x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Xi jagħmlek ħini jew le, x'inhu l-iskop tal-ħajja jew le.
Marta Nussbaum li ha filosofu kontemporanju amerikana, din il-ħaġa li qed issemmi inti infatti enfasizza ħafna. Jiġifieri, pereżempju, meta niġu biex niddiskutu l-etika, jien tgħidlek li titgħallem ħafna fuq l-etika mir-rumanzi. Jiġifieri, u tgħidlek inutli għaliex ir-rumanz kapaċi jesprimi dawn l-idejat li inti ssib f'teżijiet teoretiċi fuq l-etika, issibhom fil-konkret, fil-prattika, ngħidu aħna il-karattru. Relazzjoni bejn il-medmin. U jitajdlek ikun dnub jekk il-filosfu ma jużax ukoll dawn is-sorsi importanti ħafna tal-letteratura biex jagħmel riflessjonijiet etiċi, pereżempju fejn titħol l-imħabba. U dan huwa preċiżament dak li qed tgħid inti, difatti darba Malta kien hemm programm ilu ħafna fuq il-television li kienu jagħmlu stejjer żgħar. Imbagħad waraħ jieqfu fl-istudio jirriflettu fuqhom. Naħseb li dana dan li qed tgħid inti huwa veru u l-filosofu jrid jagħmel użu minnhom għaliex inkella ma jkunx jista' lanqas iwassal messaġġi li ħafna drabi huma astratti ma jkunx jista' jwassalhom b'mod konkret.
Hawnhekk qisek inti tagħmel bil-maqlub, inti mhux qbad l-istejjer li għandna, inti ħloqt l-istejjer tiegħek il-filosofija tiegħek f'dan il-każ għamilta bl-istejjer.
Iva, u lanqas ma kien xi proċess konxju, ġifieri ma ngħidx isma' għandi di teorija filosofika ħan ipprova nankra f'istorja mhux hekk timxi. Dawn l-istejjer forsi wieħed jitkellem ftit fuq il-ġenesi tagħhom. Mario Azzopardi kien talabni biex f'magażin li kien joħroġ dak iż-żmien ma' gazzetta lokali kull nhar ta' ħadd, il-magażin kien jismu Spectrum. Kien qal li isma' tista' tikbilna storja għal kull nhar ta' ħadd biex jidru biex dawn l-istejjer jidru. Kull ġimgħa f'dan l-insert li kien joħroġ ma' dil-gazzetta u jien aċċettajt. Imma jiena kont niktibhom verament, litteralment minn ġimgħa l-oħra. Fadi kien iċempilli għajt li jisma' dik ma battilix dil-ġimgħa. Wol jiri mhux li tibda biħsib filosofiku u mbagħad tipprova tikkonkretizzah, imma tikteb l-istorja. Mbagħad minnhom jistgħu joħorġu dawn ir-sibijiet li se nitkellmu fuqhom illum. L-istil huwa dak li jissejjaħ stil ta' realizmu maġiku. Jiġifieri għandek il-bażi fir-realtà, fil dawn l-istejjer jistgħu jiġru u ma xi ftit insomma strambi meta toqgħod tikkunsidrhom, imma għandhom dejjem dik il-laqta ta' maġija fihom u naħseb.
Inti qed ilhom ħrejjef mhux stejjer, inti fil-ktieb tiegħek ismu ħrejjef għal żmien.
Ekku, għaliex ridt li nagħtihom l-impressjoni ta' modern fairy tale insomma, għalhekk ħrejjef għal żmienna, mhix l-ħrafa l-antika li titkellem fuq sħaħar u spirti u efieret jiġru u lem le. Għawnek għandek nis ta' demmu l-laħam illi huma l-karattri għaw l-nin. Imma dejjem dik il-laqta poezija, dik il-biex toħroġom ftit mill-realizmu konkret, mill-realizmu tal-naturalizmu, unżidulu miegħu dik id-daqxej tal-maġija kif se naraw hawnhekk.
Ejn nibdew l-ewwel waħda mela. Aħna l-ewwel waħda li niddiskutu hawnhekk taqra inti mbagħad nitkellmu fuqha jisima l-esperiment. Moħana ċejfu,
tajjeb.
Nisimgħu għall-ewwel. Mbagħad naraw.
Min xkun idu kellu xewqa waħda kbira li jsir jaf sew kif jaħdem il-ħsieb. Din ix-xewqa kibret miegħu bħalma kibru d-nejħ, dirajħ, il-pulmuni, xuftejh imnieħru qalbu. Min dwala seba' snin, iż-żmien li fih ngħidu lit-tfal jilħqu l-età tar-raġuni, sa mala 18-il sena, l-età li fiha żgħażagħ jieħdu l-liċenzja tas-sewqan u jibdew jaħsbu biex jiżżewġu, kien jgħodem biss fuq ħaġa waħda. Kif se jagħmel biex jara bajneħ kif jaħdem il-ħsieb. Fl-aħħar ma felaħx iżjed u ddeċida li jitkixxef. Għamel riklam fil-gazzetti fejn qal li kien lest joffri 1000 lira lil min jgħinu fl-esperiment. Mil-mijiet li applikaw għażel raġel bla xar li kien għadu kemm għala 40 sena. Ħeġġu biex ma jibżax, poġġieħ bil-qiegħda fuq siġġuoli u beda jqasqaslu l-ġilda ta' rasu dawra tont minn fuq ħuġ bejħ għal fuq widnejħ għan-naħa ta' wara. Sakemm seta' jqaxxar il-ġilda bħalma titqaxxar basla. Imbagħad beda jisserra l-għadam mad-dawra kollha mas-sinjal fejn kien qata' l-ġilda. Din ma kien jitbiċċa xogħol ħafifa, iżda fl-aħħar irnexxielu. Imbagħad refa' l-iskutella bħalma kien jerfa' l-għatu tal-borma meta tiftaħ tali u seta' jara l-moħħ ibaqbaq bid-demm. Għajd li x'qed taħseb għal lil dak li kien offra biex jgħinu. Qed naħseb dwar dak li kilt il-bieraħ wiġbu lieħor. Xi żjed, qed naħseb dwar dak li se jkoll il-lejla, reġa' qallu. Mill-int fuq li kell biss taħseb, staqsih bil-erra, waqt li ħarislu sew lej moħħu biex jara jilmaħx fih il-ħsieb tal-ikel. Fuq hekk li żjed, wiġbu lieħor, ikolli ngħid li qed tikdeb, kompla dak li kellu s-sikkina fidu, iżdissa aħjar nerġa' qegħdlek kollox postu għax ma rridx li tieħu riħ f'moħħok jew tmissek xi dubbiena. U kif qallu hekk, beda jwaħħallu l-għatu tal-għadam mal-bqija ta' rasu u jħitlu l-ġilda f'posta. Taħ l-elf lira li kien wedu u ħallih jitlaq. Kif qatt nista' nkun ċert li ma kienx qed jikdeb, baqa jistaqsi lilu nnifsu. U ma setax jasal li għati tweġiba. Soluzzjoni waħda bissem gedbet f'qalbu, hekk kif ħasel ideh mid-demm u xxutthom fix-xugaman. Niftaħ moħħi u nħares leħ fil-mera. Jiena stess inkun nafx qed naħseb u ma nistax nitqarraq dwar ħsibijieti, b'hekk insir naf kif jaħdem il-ħsieb. U għamel kif qal. Qasqas il-ġilda dawra tont bl-imqas, isserra l-għadam b'serri msnun u ħares lej moħħu fil-mera. Ħasseb fuq is-siġar iwaqgħu l-weraq fil-ħarifa, fuq l-ilma għaddej jigelgel mill-widien, fuq il-ħwejjeġ minn xura fuq il-bjut iperpru marrieħ donhom iridu jinqalgħu minn mal-ħabel. Ħaseb fuq dan kollu, iżda ma seta' jilmaħ l-ebda ħsieb f'moħħu fil-mera, lanqas ma seta' jara s-siġar l-ilma fil-widien jew il-ħwejjeġ minn xura fuq il-bjut. Ipprova ħsibiet oħra, il-ħrief jaqbżu fir-rebbiegħa, ommu sejjaħlu mit-tarf ta' sqaq biex jidħol jistudja, missieru ġejlura mix-xogħol, sħabu tal-iskola jċafalsu fl-ilma tax-xita. Kollha għaddewlu minn moħħu dawn il-ħsibijiet, iżda l-ebda wieħed minnhom ma deher fil-mera. Ħares bir-reqqa għall-aħħar darba biex jara jilmaħ xi ħaġa iżda ma ra xejn. U reġa' waħħal l-għatu tal-għadam u ħiet il-ġilda f'posta. L-esperiment falla, kiteb fid-djarju qabel daħal jorqod. Ippruvajt u ma rnexxilix. Tlift 1000 lira, iżda 1000 lira x'inhu maħdejn il-verità. Issa naf li l-ħsieb ma jidirx. Għax jekk jien ma sibtux laf moħħ dak li ħadli 1000 lira u lanqas moħħi, min qatt jista' jsibu x'imkien ieħor. Jista' jkun li trid tinżel iżjed fil-fond tħaffer aktar l-isfel, iżda wisq nibża li tkun qed tagħżaq fl-ilma.
Mela dik kienet l-istorja tagħna, storja ħelwa ħafna. U da qed jgħid jien ma sibtux la f'moħħi u laqsmuħ dak li ħadlu l-flira. U jisu jgħid ma tista' ssibu, ma jisu jgħid ma forsi jekk tħaffer iżjed fil-fond tista' ssibu. Issa ġew, jekk tħaffer iżjed fil-fond tista' ssibu.
Le, għaliex l-isball qed jagħmel dan qed jagħmel dan l-esperiment huwa li jaħseb li l-ħsieb huwa ċaġa materjali li tista' tiltaqa' magħha bħal ma inti tiltaqa' ma' mejda, ma' raġel ieħor, ma' persuna oħra, bħal ma' inti tista' tara sħab għaddej minn fuq rasek. Il-ħsieb mhux materjali, il-ħsieb ma ssibux hekk, ma jokkupax spazju, ma jokkupax ħin, il-ħsieb huwa xi ħaġa totalment immaterjali, kompletament spiritwali.
Spiritwali mhux materjali qed tgħidu, ma naħseb jien. Jekk dam flok qatalu rasu b'dal-mod grotteski u dilettantesk, għamel kif jagħmlu llum iwaħlu lek ħafna affarijiet fuq rasek, jibdu jgħidulek jaqbdu dal l-impulsi elettriċi li jgħaddu minnaħal l-oħra tal-moħħ u jgħidulek iwa. Meta taħseb fuq l-ikel qiegħu, meta tagħmel hekk qiegħed jagħmel. Lura, il-ħsieb mhux dawn ħafna impulsi elettriċi li jgħaddu fil-moħħ tagħna.
Le, għaliex ma rridux nagħmlu dan l-iżball. Naturalment, jekk il-moħħ b'xi mod tiġrilu xi ħaġa, tiġrilu xi ħsara, huwa ovvju li jkun sar ukoll impediment lejn il-ħsieb, lejn ix-xewqat, lejn id-deċiżjonijiet dak nafuh. Għax aħna nafu illi, eżempju, f'kull parti tal-moħħ nistgħu ngħidu: isma' din ħaġa hija responsabbli għas-sensi, għall-memorja, għadina ħaġa nitkellmu fuq ħafna llum, jekk iċ-ċelloli tal-moħħ li minnhom hemm 15,000 miljun minn daw iċ-ċelloli hemm fil-moħħ, jekk parti minnhom newroni nsejħulhom, jekk parti minnhom tmur ħażin, jiġrilha xi ħsara, allura mbagħad tbagħti wkoll dik l-attività li tiddependi minnha.
Imma naf jekk pereżempju dawn huma li jgħinuk biex tiftakar. Tiġri l-ħsarem ma tiftakarx. U jekk dumu għali għajdu l-siqek biex tiċċaqla, jekk tiġri l-ħsarem, siqek ma tiċċaqlax. Għal-ħsib mux l-istess.
Le, għalix, jen iħdu eżempju propju kważi marbut ma dal-eżempju li tajt inti. Jen iħdu l-eżempju ta' xi ħadd li qed jieħu sehem f'tiġrija. U aħna ngħidu li dan rebaħ il-premju, ġi l-ewwel. Ma najdux saqajħ rebħu l-premju, ma najdux saqajħ ġew l-ewwel, jiġifieri hija l-persuna li hi responsabbli għal dak il-premju, hija l-persuna li waslitu minn għal hemm, issa tgħidli imma jekk pjanist pereżempju, aħna ngħidu il-pjanist għandu bżonn idejh biex idoqq, huwa veru jekk jitlef idejh ma jistax idoqq, imma li importanti u li aħna ngħidu il-pjanist għamel il-kunċert, mhux idejh għamlu l-kunċert. Il-maratoneta ġi l-ewwel, mhux riġlejh ġew l-ewwel, u l-istess meta nitkellmu fuq il-ħsieb. Jiġifieri hemm dil-bażi li huma n-newroni li tkellimna fuqhom, li huma iċ-ċelloli, li huma affarijiet fiżiċi. Ma tistax tarhom, għax tittarhom bil-mikroskopju. Imma il-ħsieb huwa importanti li nifhmu li ma nistgħux ngħidu li joħroġ minn dan newroni sempliċement bil-mod kif jiena naqbad l-ingredjenti biex nagħmel kejk u nagħmel kejk. Għaliex huma żewġ.
Fader Peter meta kien jgħallimna l-filosofija kien jgħidilna li għajdu li m'hemm l-ebda stupitaġni li ma ssibx filosfu li jiddefendiha. U nimmaġina wkoll jien li m'hemm l-ebda ħsieb sublimi li ma ssibx filosfu li jiddefendiha. Jiġifieri hawnhekk ma kenniex filosofi differenti għajdu affarijiet differenti dwar in-natura tal-ħsieb.
Jien ma nsejħilhomx stupidaġnijiet, dejjem nsejħilhom tentativi biex wieħed jipprova jifhem. Imma rridu nevitaw fejn tħol il-ħsieb żewġ estremi. Nevitaw id-dualizmu, jiġifieri naħsbu li l-bniedem mhu minn żewġ sustanzi kompletament differenti minn xulxin. U allura ninsew li l-bniedem huwa persuna, jiġifieri sustanza psikofiżika. Ajjeb, li hija responsabbli għall-affarijiet kollha li jagħmel il-bniedem, mhux l-affarijiet li jagħmel il-moħħ. Il-bniedem mhux il-moħħ, l-affarijiet kollha li jagħmel il-bniedem minn banda u rridu nevitaw fuq naħa l-oħra dak li sejjaħ behaviorism, behaviorizmu. Waħdem dawk il-kelmiet li diffiċli titraduċihom u fil-ktieb tiegħi fuq il-filosofija ħallejta kif inhi. Anke it-Taljani ħafna drabi jużaw l-istess kelma. Jiġifieri,
il-behaviorizm sensa x'għal inqas mija raħ jifhimha mill-ewwel, tkunna x'jekk tagħmel behaviorism kull minn dur rebil filosofija.
storja.
U jara ktib bl-Ingliġi u bl-Ingur ħaj jifhem, kella jrid joqgħod jagħmel.
Diffiċli, di waħda mill-veru verament waħda mill-ver ħtlim tekniku li jiena deċidejt li nħallih fl-oriġinal biex kulħadd ikun jaf fuq x'qed nitkellmu ma x'jgħidu l-behavjorist. Il-behavjoristi jirriduċu l-ħsieb għall-azzjoni, jiġifieri. Dal-famus stimulus response mechanism. Jiġifieri għeddu li inti meta tajt dak riċċi ħaġa, kulma qed tajtu li jekk qegħdlu quddiemu l-arinġa jew tuffieħa, jekk trid it-tuffieħa se jagħżel it-tuffieħa. Dawna jinsew però li inti tista' taħseb u jista' jkollok dax-xewqat li ma tesprimihomx jew ma turihomx b'dal-mod. Ħuna jgħidu aħna l-famuża statwa ta' Rodin, le penseur, il-ħassib, the thinker. Dan huwa bniedem li l-ħsieb qed isommu ġo fih. Mhux bil-fors li l-ħsieb bħalma jgħidu l-behavjoristi trid testerjorizzah, mhux bil-fors ikun hemm ħsibijiet u xewqat li żommhom għalik. Issa dawna lanqas ma tista' sejħilhom privati għal kollox, għaliex jekk il-bniedem jurik bil-kliem x'ixtieq, allura inti tifhem basta ma jkunx qed jibdeb. Imma mhux għal kull ħsieb li jkollok inti se jkollok bil-fors l-azzjoni li timmanifesta dak il-ħsieb. Allura l-behavjoristi se jintaqa' ma' dil-problema. Kif tiddeskrivi dawn il-sibijiet interjuri jien sejħulhom hekk biex ma nsejħulhomx privati li qatt mhu se jesprimu ruhom li qatt mhu se jimmanifestaw ruhom fl-imġieba. Behavior.
Qed twarraf dawn iż-żewġ teoriji qed tgħidlhom estremi.
Estremi.
Jinti taħseb allura jekk nikkonkludi tajjeb li l-bniedem mhux massa ta' muskoli u neurons u kimika u da jisom jaħdmu flimkien u x'ħaġiż jgħid minn hekk.
Ħafna aktar minn hekk. Jiġifieri law magna u lanqas ma hu magna sofistikata bħal mhu l-computer. Il-computer jista' jagħmellek ħafna affarijiet li l-bniedem mhux kapaċi jagħmilhom, pereżempju għandu memorja ħafna iktar qawwija u b'saħħitha minn dak li għandu l-bniedem.
Anke il-kalkoli jagħmilhom.
Anke il-kalkoli. Però ma jħoss. Can you ever make a computer that feels pain? Għal mistoqsija li staqsaw qed filosfu kontemporanju. Ma jistax, ma jkollux emozzjonijiet, ma jiġifieri hemm din id-differenza kbira li aħna nsejħula kuxjenza, consciousness, li qiegħda biss fil-bniedem u naturalment anke f'xi annimali oħra. Imma minħabba li l-bniedem differenti anke mill-annimali l-oħra, il-bniedem bil-ħsieb minħabba li jirraġuna għandu wkoll storja. Għandu xjenza, għandu arti, għandu filosofija, għandu reliġjon. Daw kollha huma tipiċi tal-bniedem. Huma dak li għamluh differenti minn kull ħaġa oħra li ddawru.
Imma meta qed tgħid inti l-bniedem huwa differenti mill-ħlejjaq l-oħra anke mill-annimal. Id-differenza mhix qiegħda x'għandu moħħ akbar. U allura l-istess morna fuq l-idea li il-moħħ, il-parti fiżika li tagħmlu bniedem.
Iva ma xorta waħda hemm dik il-qabża li konna qed nitkellmu fuqha qabel, illi tiġi veru meta l-bniedem jiżviluppa b'dal-mod, dan huwa veru, jiġifieri ħadd mhu qed jinnegah. Imma dik il-qabża li qed nitkellmu fuqha li l-qabża tar-raġuni mhix qabża li tista' tiddeskrivija biss billi tirriduċiha għad-daqs tal-moħħ. Biex nifmu sewwa din il-ħaġa ġew naħseb li tajjeb norbtu l-ħsieb mal-lingwa. Għax hija l-lingwa li tagħti lill-bniedem il-ħila li jkollu x'jenza, li jkollu storja. L-bniedem għandu storja. L-bniedem jiżviluppa l-asfur tal-bejt, jibni l-bejta tiegħu llum eżatt kif kien jibniha elf jew miet ta' eluf ta' snin ilu. Mentri l-bniedem bidel il-mod ta' kif jikkostruwixxi d-dar ma baqax jgħix fl-erien, ħareġ u beda jibni. Għandu storja, għandu x'jenza, għandu l-kultura, għandu l-arti, għandu r-reliġjon, dan huwa kollu. Jiddependi miss mill-fatt li żviluppa dal-mod, ġifieri il-ħsieb, li jidher dejjem fil-lingwa. Hija l-lingwa li tippermettilna nikkomunikaw b'dal-mod u li nagħmlu dan il-progress li fl-annimali l-oħra ma narawx.
Forsi minn daħal jisma issa fil-ħisset ta' Radju Tiegħu issa ngħidilkom li jinfader Joe Walsh qed nitkellem mal-Professur Joe Frigeri. Il-bażi ta' diskussjonijiet tagħna huma stejjer meħuda mill-iktib tiegħu ħrejjef għal żmienna u minn kull storja li naqraw u naqraw storja differenti f'programm differenti nitkellmu ftit dwar l-elementi filosofiċi li tqajjem fil-istorja tal-lum, qed nitkellmu dwar dan ir-raġel li prova jfittex il-ħsieb u allura qed nitkellmu dwar in-natura tal-ħsieb. Mela biex immorru lura l-argument, allura qisu jekk qed nifhmek tajjeb, il-bniedem hu materjali u mhux materjali. Qed ngħid sew?
Naħseb li iktar ħaġa interessanti hawnhekk importanti li nifukaw fuq il-persuna. Jiġifieri bħala unità psikofiżika. Jiġifieri li huwa kapaċi minn barra l-affarijiet l-oħra li aħna nafu li jagħmel, jimxi, jiekol, għandu kol din il-ħila li aħna nsejħula il-ħsieb marbuta kif konna qegħdin ngħidu mal-lingwa li mhijiex attività materjali. Allora importanti li ma nifirdux il-bniedem fit-tnejn u ngħidu din il-ħaġa taħseb u l-oħra le. Dak li konna qegħdin ngħidu qabel fuq il-moħħ jgħotta wkoll għax qabel konna inti nsemmu biss. Dawk l-attivitajiet li jekk mhux ħaġa ħażina fil-moħħ, il-bniedem fejn naf ma jaħsibx, il-bniedem ma jiddeċidix, il-bniedem ma jixtiex. Il-bniedem ma jibżax, il-bniedem ma jkollux it-tamiet, imma wkoll nistgħu ngħidu li mhux ħaġa ħażina fil-moħħ imur wkoll affarijiet ħżiena li għana normalment indeskrivhom bħala attivitajiet fiżiċi. Fejn inti taf pubblisija pereżempju, ma ċċaqlaqx lit jew ma ċċaqlaqx issib.
Ma interessanti jiġri dali dit-tendenza x' aħna ħadna żewġ tendenzi jisom. It-tendenza li rriduċi tkollox il-behaviorism għall-impulsi elettriċi. U t-tendenza l-oħra li l-tamil il-bniedem jisu żewġ affarijiet imwaħla fl-imkienu.
Xi mod
imwaħla fl-imkienu. Tendenza li nsibuha fil-filosofija u manki nsibuha f'kurrenti ta' teoloġija. Li jifirdu
sfortunatament
ir-ruħ mill-ġisem.
Sfortunatament Platon u Descartes, it-tnejn li nsemmu meta nitħattu fuq dan id-dualizmu nsejħulu, ħallew impatt anki fuq il-mod ta' ħsieb fit-teoloġija, mhux fit-teoloġija biss kif qed tgħid inti. Imbagħad hemm din it-tendenza l-oħra ta' dawk li jridu jeliminaw għal kollox il-vokabolar li huma jsejħulu il-vokabularju tal-folk psychology. Ġifieri, dak il-vokabularju li ħana neddew bih kuljum biex niddeskrivu ix-xewqat, id-deċiżjonijiet, l-għażliet li għamil il-bniedem u jgħid xi darba bħal dak tal-esperiment min jaf kif ikun inżlu fil-fond iżjed, forsi nkunu nistgħu ngħidu le da x-xewqat daw l-emozzjonijiet, daw nataf x'inhuma aw wara fejnhom. Qed insibuhom fl-attività neuronali li ssir fil-moħħ. Dawna qed jiżbaljaw għaliex qed jirriduċu attività spiritwali għal xi ħaġa li hija fiżika. Mingħajr dik ma jistax ikollok l-oħra, daveru, imma li tirriduċihom, li tipprova telimina d-diskors li jiddeskrivi l-ħsieb l-azzjoni tal-bniedem u tirriduċih għal diskors neurofiziku, dik hija illużjoni.
Meta użajt inti l-kelma spiritwali, naħseb qed tużaw hekk mhux fis-sens li nużaw il-kelma spiritwali fil-reliġjoni u fil-teoloġija, ma...
Tixbaħa u koll, ma miexe, kina forsi il-kema li suppost nużawja immateriali, għalix veri miexe ħagġa li tista tirriddu ċeja għal-dak li konna. Però, iddu noqdu attenti u koll li meta najdu immateriali, nistaw u koll ed infissru miex fizika, għalix, tal-inti, il-neuroni ma taromx, ġifiri, miljoni u miljoni, imma xorta jibqaw fiziċi, mentri hemm attività oħra tal-bniedem li miex ta' dak it-tip.
Ma ħana mela tal-avukat ta' xitana x ma nafx min ikolli bżonn wara din il-ħajja jiena. Allura nipprova naqbeż f'detaljih. Imma din li qed tgħid inti ma jistax ikun li riżultat ta' l-arroganza li aħna għandna bħala speċi u ma rridux naċċettaw ir-realtà li aħna sempliċiment xi ħaġa materjali tista' tispjega biss bil-kimika. Imma meta nitkellmu b'dan il-mod li qed tgħid inti allura lilna tpoġġina żewġ tarġiet jew tliet għal fuq mill-ispeċi l-oħra u nistgħu nagħmlu rridu bihom.
Le, m'għandekx tikkonkludi li għax aħna qegħdin żewġ tarġiet il fuq biex nuża l-metafora tiegħek. M'għandekx tikkonkludi allura tista' tagħmel li trid bl-ispeċi l-oħra? Anzi jiena ngħid, il-fatt li qiegħed tarġa' l fuq qed jimponi fuqek obbligi ġodda li l-ispeċi l-oħra titrattom tajjeb. Veri, ma s-superiorità, biex nużaw dik il-kelma, ma tfissirx li tista' tagħmel bil-bqija tal-ħolqien dak li fettillek, dak li trid, anzi għandek l-obbligu li tħarsu, li tiddefendih, li tinduna li mingħajr l-ambjent li ħolli jinkludi wkoll l-annimali, mingħajr din id-diversità fil-ħolqien, il-ħajja tal-bniedem issir ħafna ifqar milli hi. Huwa l-ambjent kollu li dawrek inkluż l-annimali, is-siġar, il-pjanti u x-xmajjar li se jagħmlu l-ħajja tiegħek il-ħajja ta' bniedem kif għandha tkun, li tkun ħajja sħiħa, mhux ħajja li jonqosha xi ħaġa. Jiena dejjem ngħid li meta titħassar ir-relazzjoni tal-bniedem mal-ambjent naturali li jgħix fih, titħassar ukoll ir-relazzjoni bejn bnedmin. Għaliex toħloq dak li Desmond Morris li għadna kem tajnieħ l-honoris kawza, issa jaħlu the human zoo. Iġifiri, tibda tajx b'mod li mhuwiex il-mod naturali li għandu jgħix il-bniedem fih. Allura jiena dejjem ngħid il-rispett lejn in-natura u rispett lejn il-bnedmin l-oħra li tgħix magħhom li huma parti mill-ambjent li dawrek u ma sine qua non biex inti tgħix il-ħajja sħiħa kif għandu jgħix bniedem.
Kulturalment għalih attenti llum f'dan il-programm ukoll għandu implikazzjonijiet interessanti ħafna fuq meta nitkellmu fuq il-libertà. Għax il-fatt naħseb il-bniedem u liberu. U koll marbut mal-fatt li jista' jaħseb u jagħmel l-għażliet.
Assolutament, assolutament. Il-bniedem għandu koll din il-faċilità li jista' jagħżel b'mod liberu. Forsi dan nitkellmu fuq
is-suġġett meta
nsibu storja oħra.
Dubju ta' xejn. Mela allura il-ħabib tagħna li ltqajna miegħu fl-istorja nistgħu ngħidulu forsi li m'għandux għax jaqta' qalbu imma hu ma sabux mhux għax ma tistax tagħmel diskors fuqu, imma forsi għax mużax il-lodot. Meħtieġa biex tifhem aħjar il-ħsieb. Fittex il-ħsieb fejn m'hemmx.
Kien qed jagħmel żball kategoriku. Wittgenstein jgħidlek li ħafna mill-problemi filosofiċi huma pseudo problemi għaliex inħolqu mill-mod kif nabbużaw il-lingwa. Lejn tmiem l-istorja dal-individwu jirrealizza. U jgħid forsi ma kontx qiegħed ninżel fil-fond iż-żejjed, imma mbagħad l-aħħar vers tal-istorja huwa imma wara kollox jista' jkun li jekk nipprova nagħmel dan dat-tip ta' esperimenti nkun qed nagħżaq fl-ilma.
Ekku, jiġifieri nista' ngħid biex nikkonkludi li dal-ħabib tagħna ġej mit-trend tal-behaviorism.
Ġej minn trend
u mbagħad għal ma jista' jkun hemm trends oħrajn. Allura dan hu l-ġbil tal-bniedem li jista' jibqa' ifittex. U dak il-komment jim Fader Joe Borsch, flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Frigieri, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom dan il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll billi tmorru fuq il-website tagħna hemmhekk ikun streamed ftit ġranet wara li joħroġ fuq ir-radju tkun tistgħu tisimgħuh għall-kumdità tagħkom. Grazzi.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-APS Bank.